Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je istraživanje uloge imunskih kompleksa kod bronhopneumonije teladi. Bronhopneumonija je jedan od najčešćih uzroka smrti kod teladi i naročito je izražena u intenzivnim uslovima gajenja životinja. Imunski sistem goveda sklon je da reaguje nešto slabijom zapaljivskom reakcijom, što je evolucionarna adaptacija koja je milionima godina odgovarala prirodnom okruženju, ali je u izmenjenom kontekstu činilac rizika za razvoj virusnih i bakterijskih infekcija. Imunski kompleksi stvaraju se vezivanjem antitela za odgovarajuće antigene tokom imunskog odgovora, a mnoge od njihovih uloga još uvek nisu do kraja proučene. Cilj interdisciplinarnog projekta istraživanja uloge imunskih kompleksa kod bronhopneumonije teladi jeste iznalaženje novih načina da se ovo oboljenje delotvorno spreči pokretanjem prirodnih odbrambenih mehanizama. Dragi slušalci, danas će nam o imunskim kompleksima i bronhopneumoniji teladi govoriti naša gošća Marijana Kovačić, istraživač saradnik iz Instituta za medicinska istraživanja u Beogradu.
Thank you.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naša gošća je danas Marijana Kovačić, istraživač saradnik Instituta za medicinska istraživanja u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Mi ćemo danas govoriti o vašem zanimljivom projektu koji se tiče potencijalnih novih rješenja za problem bronhopneumonije kod teladi. To je vrsta upale pluća. Pa dobro bi bilo da čujemo nešto na početku, kakva je to bolest i zašto je tako veliki problem.
Apsolutno, hvala vam na pozivu i dobro večer prvenstveno vama i svim našim slušalcima večeras. Tema koju ste najavili kao bronhopneumoniju je još uvek, nažalost, nedovoljno istražena u svetu i kod nas, a problematika postaje sve veća. I zato kao deo tima Grupe za imunohemiju Instituta za medicinske istraživanje u Beogradu pokušat ću da vam objasnim jedan problem koji postaje sve veći u savremenom govedarstvu. Kako su goveda jedan od glavnih izvora mlečne hrane, mesne industrije, njihova dobrobit je od svakako od jednog bitnog značaja za opšte našu dobrobit, za dobrobit i zdravlje ljudi. Bronhopneumonija je jedan od najčešćih uzročnika razboljevanja i smrtnosti goveda u čitavom svetu, pa i kod nas predstavlja veliki problem. U stvari, u plućima obolela životinja dolazi do jedne snažne zapaljinske reakcije, takozvane fibrozne pleuropneumonije. I ta fibroza za posljedicu ima gubitak funkcionalnog kapaciteta pluća, što utiče na negativno na prirast takve teladi i utiče kod goveda koja se koriste za produženje stada, za obnovu vrste, produžava se vreme prvog teljenja. Pored tog samog fizičkog oštećenja koje ta bolest stvara, dovodi u stvari do velikih ekonomskih gubitaka, jer smrtnost teladi može da bude do 25%, što svakako zajedno sa cenom tretmana obolelih životinja povećava troškove proizvodnje na farmi i stoga postoji potreba da se problem ovog oboljenja reši. Iako je bronhopneumonija jedan od najčešćih uzročnika morbiditeta i mortaliteta u čitavom svetu, na govedarskim farmama pa i kod nas, danas efikasno lečenje ove bolesti ne postoji, odnosno ne postoji još uvek, nije konstruisana visoko efikasna vakcina. Uzročnici bronhopneumonije su napravili divne mehanizme da zaobiđu imuni sistem teleta. Sami uzročnici su i komensali i oni se prosto aktiviraju onoga momenta kada je imuni sistem goveda na najnižem nivou, to se manifestuje niskom koncentracijom imunoglobulina u serumu i također kada su životinje podizložene velikom stresu, to je idealna podloga za razvoj infekcije, na primjer nepovoljni zimski uslovi, jake hladne zime, vlažni uslovi u kojima se ta telad gaje, predstavljaju jednu divnu podlogu za razvoj mikroorganizama koji prvenstveno napadaju, u ovom slučaju pluće, prosto dolazi do jedne respiratorne infekcije. Uzročnici su najčešće bakterije i to Pasterella multocida koja je dosta raširena na našim farmama u Srbiji, pored toga Mehemija hemolitika, Mycoplasma bovis, ali prvenstveno je virus kao i kod ljudi jedna dobra podloga za razvoj bakterijske infekcije i taj bakterijsko-virusni sinergizam je mnogo jak da bi samo telo moglo da savlada tako veliku infekciju. Zašto u suštini nema adekvatnog imunog odgovora od strane teleta i kako ti mikroorganizmi uspeju da zaobiđu imuni sistem teleta? Upravo, iako su razvili dobre mehanizme, nije to jedini razlog u suštini, prirodno je imuni sistem teladi, goveda i odraslih životinja usmeren ka jednom smanjenju proinflamatornog odgovora, koji upravo treba da se aktivira i nakon uspešne vakcinacije da bi se stvorila i protektivna antitela. A pošto je kod njih u stvari nemamo taj proinflamatorni odgovor, nego imamo upravo odsustvo tog snažnog proinflamatornog odgovora koji bi trebao da se aktivira, onda u suštini imamo problem gde ta sama imunološka odbrana nije dovoljno efikasna kod teladi. U suštini, uzročnik nađe pravo vreme i mesto da deluje, jer se ona najčešće javlja u onom periodu kada su telad mala, starosti 2 do 4 meseca, onog momenta kada se ona odvajaju od majke i premeštaju se u slabo osvetljene, slabo pogodne prostorije koje u suštini bi trebali da imaju. Tako je većinom na našim farmama problem. I u tom momentu do prvih mjesec dana života, dok su oni obezbeđeni preko kolostruma majčinog mlijeka, kada primaju na taj način zaštitu preko imunoglobulina iz kolostruma, tada se ova bolest manje javlja, prosto nije toliko zastupljena. Onog momenta kada se tela dodvajaju i onog momenta kada više ta sama ishrana nije u tom kapacitetu velika da bi se stvorila imunitet, jer oni svoje imunoglobuline, svoje antitela stvaraju tek nakon mjesec, sintetišu tek nakon mjesec dana. I u tih prvih mjesec dana oni su jedino putem ishrane na neki način zaštićeni. Vratit ću se na onaj deo gdje je kod njih u suštini prirodno, evolutivno prisutno odsustvo proinflamatornog odgovora, odgovora koji je neophodan za uklanjanje patogena, i s druge strane postoji jedan disbalans u tim proinflamatornim reakcijama i antiinflamatornim, onima koji treba da spriječe infekciju, koji treba da dovedu do oporavka tkiva pluća. I u suštini taj disbalans između proinflamatornog odgovora i antiinflamatornog je jedan od najčešćih najčešće objašnjenje razvoja ove bolesti u toj meri. Jer, nažalost, imunni sistem goveda nije danas dovoljno izučen. To nije slučaj kao kod imunog sistema ljudi. Čak i kod eksperimentalnih životinja je imunni sistem više izučava nego kod goveda. I postoji jako mali broj radova koji se bavi ovom problematikom, ali s obzirom da je ona u takvoj ekspanziji, mislim da će biti sve veća potreba za daljim istraživanjem. Svemu ovome još dodatno komplikuje slika toga da bronhopneumonija nije jedan jedinstveni klinički entitet. I čak i ako je uzročnik isti, znači ona nije uniformna, prosto se različito i manifestuje. Same manifestacije ove bolesti su ono što klinički lekari, odnosno veterinari, vide na licu mesta. Mi često u žargonu kažemo da su to telad koje ne žele da se igraju, kao ni deca kada su se razbolili neke respiratorne infekcije. To se manifestuje visokom telesnom temperaturom, prosto su umrtljena i naravno iscedak iz nosa i sve to ono što se klinički znaci tako jedno obolele životinje, mi to mikrobiološkim, biohemijskim i molekularno-biološkim metodama potvrdimo u laboratoriji. I ono što je u suštini, što je pokazuju dosadašnji rezultati, jeste da je u cirkulaciji takve teladi znatno povećan nivo imunokompleksa. S obzirom da je poznato da tek nakon reakcije antigena, odnosno patogena koji je uzročnik bolesti i antitela, i tek nakon njihovog formiranja dolazi do stvaranja makromolekulskih agregata, do stvaranja imunokompleksa, i kada se stvore ti imunokompleksi, onda se dolazi do aktivacije ćelija imunog odgovora, do aktivacije sistema komplementa, a sve u cilju da se taj patogen eliminiše.
Hvala. Dakle, da li sam dobro razumeo da mehanizmi odbrane koje je evolucija brusila milionima godina kod svih vrsta pa i kod goveda, odnosno teladi, više nisu adekvatni za nametnute uslove života kada ih ljudi uzgajaju za svoje potrebe?
Apsolutno ste dobro razumeli. Ta evolutivna prednost koja je njima omogućila preživljavanje u prirodnim uslovima je danas u savremenim uslovima gajanja na visoko komercijalnim farmama definitivno njihova, da kažem, nije njihova prednost. Ono što je evolutivno bilo prednost, danas nije. I prosto ta barijera mora da se savlada, da se u suštini čovjek prilagodi svoje potrebe, svoje uslove onome čemu, da bi prosto za dobrobit tih životinja, da bi prosto sprečili tu smrt, toliku smrtnost koja se danas dešava.
Takozvana intenzivna stočarska proizvodnja naravno teži da maksimalno poveća prinose, ali naravno previđajući takve probleme može da postigne i upravo suprotno.
Jeste, apsolutno. Mi iz prirode iskorištavamo ono maksimalno, što je svakako u prirodi čoveka za dobrobit, za svoju ličnu dobrobit i za dobrobit ljudi koji nas naravno okružuju, ali svakako moramo biti vrlo obazrivi i moramo biti vrlo oprezni u tom smislu da dobro upoznamo njihovu prirodu od evolutivno hiljadama godina unazad do danas. Naravno, mi imamo takve vrste u Srbiji i u suštini trebalo bi analizirati, pogledati kakva su, ako su ta prirodna okruženja koja imamo i na Staroj planini i u prirodnom rezervatu Zasavica kod Sremske Mitrovice, znači trebalo bi u suštini danas se vratiti na te vrste, vidjeti kakve su njihovi uslovi života i prilagoditi ove savremene uslove života tim njihovim prirodnim. Ili u suprotnom, naravno, naći rješenje prevencije lečenja ove bolesti, što je svakako konstruisanje visoko efikasne vakcine za goveda sa našeg područja.
Da li je neko publikovao podatke o učestalosti bronhopneumonije teladi kod rasa koje su u slobodnom uzgoju ili koje su, uslovno rečeno, bliže onim predačkim divljim govedima?
Pa ne, nema publikovanih radova kod nas. Kod nas je trenutno prisutno u najvećem procentu na našim farmama Holstein frizijska rasa. I u principu sve podatke koje mi dobijamo i koje znamo, to su podaci sa velikih farmi koje se nalazi u okruženju Beograda i centralnoj Srbiji. I tu je podatak da od ono što mi pratimo zadnjih 5 do 6 godina u našem istraživanju i što vidimo na licu mesta, jeste podaci ukazuju da problem je sve veći, da je smrtnost kada su ovako jake, hladne zime sve veća, jer tada prosto taj nerazvijeni imuni sistem malih životinja i ta neadekvatna zaštita u suštini se lako narušava. Tako da nemamo neke zvanične podatke. Ja se nadam da će u budućnosti se ovim problemom baviti još više istraživača i da ćemo i mi u našoj grupi moći da proširimo sferu našeg istraživanja.
Hvala. Za nekoliko minuta nastavit ćemo razgovor i saznati više o samom vašem projektu i o mogućim rješenjima za ovaj problem.
Hvala.
À la porte de chez toi, ce jour joli, je t'amènerai du lilas. Allons-nous promener dans les bois pour essayer de parler tout bas. Que l'on s'embrasse ou pas, toi et moi, c'est comme moi et toi.
Toi et moi, toi et moi, et nous allons faire la nouba. Approche-toi et embrasse-moi, toi et moi, et moi et toi.
Faire la nouba, le style disco, salsa, merengue et cumbia. On ira manger des croissants à la porte des lilas. Et puis après, on ira s'embrasser tendrement chez toi.
Et toi et moi, toi et moi, et à la porte des lilas. On s'embrasse, on s'embrasse pas. Parler, histoire de parler.
histoire de balai, tout, 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 tout bas. Allons promener dans les bois. Allons promener dans les bois. Nous allons faire la noupa. Approche-toi et embrasse-moi. Approche-toi et embrasse-moi. Toi et toi et moi.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa Marijanom Kovačić, istraživačem saradnikom iz Instituta za medicinska istraživanja u Beogradu. Naša tema je bronhopneumonija teladi i potencijalno rešenje koje bi moglo da dođe iz istraživanja imunskih kompleksa. Pa je sad došlo na red da vas pitam šta su to imunski kompleksi?
Da, nastavljamo našu emisiju u duhu ove bronhopneumonije kod teladi i svakako mi smo u našim radovima i naša laboratorija se bavi analizom imunokompleksa kod teladi, imunskih kompleksa kod teladi obolela od bronhopneumonije. Naravno, analiziramo i nivo imunokompleksa kod zdrave teladi, prosto da bih imali jednu kontrolnu grupu. Onog momenta kada patogen, uzročnik bronhopneumonije, bakterija, prodre u tkivo pluća i onog momenta kada se aktiviraju antitela i kada dođe do te takozvane hemijske imunološke reakcije između antigena i antitela, dolazi do stvaranja jednog makromolekulskog agregata, velikog molekula koji mi nazivamo imunokompleksi. I tek nakon formiranja tog imunokompleksa mi govorimo o aktivaciji ćelija imunog sistema, o aktivaciji sistema komplementa i svemu onome što je uključeno da se sam imunni sistem odbrani od tog patogena koji ga je napao. Pošto je opšte poznato da imunokompleksi deluju kao imunomodulatori, da mogu da pokrenu proinflamatorne i antiinflamatorne reakcije, nama je bilo interesantno upravo zbog naše priče, zbog tog disbalansa koji postoji kod imunog sistema teladi, da upravo analiziramo imunokomplekse. Kako u njihovom sastavu ulazi proteini, lipidi, polisaharidi i nukleinske kiseline, mi smo se fokusirali da analiziramo prvenstveno njihove strukturne karakteristike s jedne strane, a sa druge strane da vidimo kako ti imunokompleksi u in vitro ćelijskim testovima deluju na ćelije periferne krvi, na mononuklearne ćelije, na granulocite i sve to u cilju da u suštini objasnimo taj mehanizam njihovog delovanja kroz organizam. Govorimo o cirkulišućim imunokompleksima, jer sa mesta upale ne možemo da prosto dođemo do tih imunokompleksa. Nama su dostupni imunokompleksi seruma i prosto zbog te same prirode izolacije mnogo je lakše doći i prosto raditi sa tim imunokompleksima koji su prisutni u cirkulaciji. Mi smo se u suštini upravo zbog toga, jer su oni je pokazano i naši rezultati i su pokazali da je njihov nivo povišen u serumu teladi obolela od bronhopneumonije. prosto povišenje u odnosu na zdrave kontrole i analizirali smo konstituente tih imunokompleksa. Analizirali smo imunoglobuline G klase zato što oni najvećim delom ulaze u sastav tih imunokompleksa i analizirali smo njihov proteinski sastav, kao što sam rekla, lipidne komponente i oligosaharidne komponente, polisaharidne, a sve u cilju da prosto olakšamo sebi da objasnimo tu hipotezu nastanka i razvoja ove bolesti, a sa jedne strane, a sa druge strane, naravno u cilju konstruisanja što kvalitetnije i visokoefikasne vakcine. Ti imunokompleksi su svakako bitni i prisutni nakon infekcije i naša istraživanja će biti prosto i usmerena i u daljoj analizi. Mi smo već dosta uzoraka uradili. To su naravno sve uzorci teladi koje su bolele od bronhopneumonije na našim farmama u Srbiji. Zatim, pored tih analiza, pratili smo i njihov funkcionalni značaj za ćelije imunog sistema i imunog odgovora. Kažem, sve u tom cilju da dođemo do nekih podataka i rezultata koji će olakšati konstruisanje jedne visoko efikasne vakcine. Jer svaki način i vid prevencije, bilo antibioticima, bilo koji drugi vid neke profilakse, bi bio više štetan nego što bi bio u suštini produktivan, odnosno više bi bio štetan nego što bi rešio ono primarno. Tako da je, nažalost, vakcina još uvek ne postoji. Nadam se da će u narednom periodu našom povezanošću sa kolegama, farmaceutima, multidisciplinarnosti i ostalih grupa prosto se stvoriti neka mogućnost da se ta vakcina i konstruiše.
Dakle, antibiotici mogu da se koriste za lečenje nekih vrsta bronhopneumonije, ali ne mogu da je spreče.
Apsolutno. Kada se bolest već razvije, bronhopneumonija se leči antibioticima. Svakako je pogrešno davati preventivno antibiotike, jer sama bolest još ne znamo da li će to telo da oboli ili ne. Tako da jedini pravi lek bi bila stvarno vakcina. Naravno, u našim uslovima na farmama koji se dešavaju i koji su takvi kakvi jesu, u smislu najveći problem je to što se veliki broj životinja gaji na malom prostoru. Pa iako je jedna životinja bolesna, prosto ta infekcija, mogućnost širenja infekcije je velika. Onog momenta kada se bolesti razvija, jeste jako bitna sama ishrana te teladi. Znači, pored toga što oni moraju da primaju visoko kvalitetan kolostrum, mora se strogo voditi računa u kom momentu oni to primaju, jer u zimskim uslovima kada je vrlo hladno, tela dolaze na svet i noću i prosto se mora voditi računa da već u prvom satu oni prime tu adekvatnu imunološku zaštitu. Svoje imunoglobuline nemaju i to je jedini način da se oni zaštite.
Hvala. E sad, zanimljiva jedna misao mi je sad došla. Da li postoje neki podaci kolika je smrtnost teladi od bronhopneumonije kod organskog uzgoja, gde se antibiotici ne koriste ili gotovo ne koriste?
U našim uslovima i u Srbiji postoji samo jedna farma, jedan deo farme koji se bavi tim organskim uzgojom teladi. Mi nismo trenutno u saradnji sa njima da bih to pratili, ali dobra ideja za neke buduće radove, neke buduće rezultate gde bi stvarno mogli. Mislim na jednu ograničenu, sličnu farmu kakva je danas u Srbiji, gde je u suštini verovatno ta organski način ishrane bio doveo do možda nekih boljeg stvaranja nekih imunološke zaštite i tako dalje. Ako mislite na njihovo, na telad koje žive u svom prirodnom okruženju, takvih danas ima. Spomenuli smo Staru planinu, spomenuli smo prirodne rezervate. Tu se nalaze vrste kod kojih se ne javlja ovaj vid bolesti i koje mi svakako želimo da posetimo i svakako planiramo u našim istraživanjima da analiziramo njihove komponente njihovog imunog sistema, njihove imunokomplekse, njihova antitela, da vidimo kakvo je, da li prosto ta prirodno okruženje i dalje je jedno od najboljih rešenja za ovu našu telad.
A kakva je situacija sa takozvanim ekstenzivnim stočarstvom? Dakle, nešto što nije baš prirodno okruženje, ali nije ni kombinat sa malim prostorom za svako tele, nego klasična seoska sredina gde postoji mala štala sa možda nekoliko životinja?
Znate, u našim prirodnim seoskim okruženjima svakako se bronhopneumonija javlja manje, ali i dalje se javlja i podacima koje mi imamo da se javlja, nažalost, znate zbog čega? Zbog toga što prosto postoji kruženje i hrane i proizvodnje i svega onoga. Sve te farme su na neki način, bilo onog momenta kada prodaju mlijeko, kada ti kamioni dolaze kod njih, na neki način ta infekcija stiže i na male farme. Za njih je to ogroman gubitak kada se bolest već javi, u smislu ako ta telad i prežive, kasnije su jako, jako mali prirast u masi, jako je veliki problem posle odvojiti takvu telad za produžetak vrste, za prosto imaju ogromne gubitke mali privrednici u odnosu na velike, ali je isto prisutna, na primjer, mi smo se vodili tim da je kod njih manji opseg, jer prosto su više izolovani su iz velikog okruženja, izolovani su u tom smislu, ali opet infekcija nađe način da prodre i da prosto u tom momentu kada se na jednom selu, jednom tako maloj sredini području javi infekcija, onda je to problem čitavog mesta.
A pomaže li do nekve ispaša, odnosno prirodna ishrana?
Apsolutno. Prirodna ishrana je jedan od najboljih kvaliteta. To je u suštini ono što će obezbediti majci tog teleta kvalitetan kolostrum. Jer bronhopneumonija se javlja kod male teladi i to jeste problem. Oni kada pređu tu granicu nakon 4 mjeseca, onda prosto više imaju svoj dovoljno razvijen imunni sistem i ako su tu starosnu granicu prešli bez razvoja ove bolesti, prosto imaju mnogo bolje kasnije uslove i za prinos i za prirast i za sve. A prirodna ispaša i prirodno okruženje je jedno od glavnih faktora na koje mi apelujemo i na koje mi smatramo da je ta ishrana jedna od najkvalitetnijih prirodna ishrana, gde će se dobiti visoko kvalitetan kolostrum sa jako velikim sadržajem imunoglobulina u samom kolostrumu. To je samo mlijeko koje je vrlo kvalitetno, jer čak se odlikuje da je u 100 grama imunoglobulina ima u jednoj litri, što svakako predstavlja jednu divnu imunološku odbranu tako maloj životinji.
Da li ću puno pogrešiti ako konstatujem da se ovaj vaš pristup zasniva na nekakvom idealnom dopunjavanju povratka prirodnim uslovima i visoke tehnologije koja može da nam ponudi nova rešenja za nešto što trenutno ne možemo da rešimo. A to, koliko ja vidim, ne mora biti uvek suprotstavljeno.
Naravno da ne. Upravo jeste cilj, naša ideja jeste ako možemo da u budućnosti se povežemo sa proizvođačima, velikim proizvođačima koji imaju ovaj problem, naravno da se greška i ta barijera ne sme da postoji između istraživača i između privrednika koji se na velikom nivou bave tim. Naravno, mi ćemo se truditi da u nekom narednom periodu sve naše rezultate i prezentujemo i publikujemo, većina njih i jeste do sada, da bi prosto pokazali na koji način treba uticati u prevenciji same ove bolesti. Visoka tehnologija, ja svakako podržavam i smatram da treba da budemo savremljeni, da treba da imamo dobre farme, visoko kvalitetne, ali se onda prosto mora voditi računa u svakom aspektu i da te prostorije u kojima se životinje smeštaju budu vrlo čiste, provetrene, da nisu vlažni uslovi, da imaju prosto izvor sunčeve energije kakav je potreban i da se prosto od prvog momenta rođenja takvih životinja vodi račun o njihovoj ishrani i smeštanju takve uslove. Danas u savremeno vreme i savremeno doba kada se prosto teži tako jednoj hiperprodukciji, prosto čovjek zanemari ono što je u suštini, zbog čega se u suštini počeo baviti tako nečim.
Kvantitet je porazio kvalitet.
U ovom slučaju, da.
Ili čak, ako bih hteo da budem malo grublji, da kažem da profit često porazi neke obzire prema vrednostima.
Nažalost, jest.
Međutim, to ne mora tako da bude. I evo, možda bi ovo moglo da bude jedan primer pravca koji nudi neku perspektivu da se sadašnji problemi prevaziđu i sagledaju na nov način. Naravno, sad kad pričamo o tome šta projekat može ili treba da. Uvek je delikatno govoriti unapred o rezultatima naučnog istraživanja, jer ono ne bi bilo naučno istraživanje da znamo unapred šta bismo u njemu dobili. S druge strane, svaka projektna prijava ima tu pomalo spornu rubriku očekivani rezultati. Koji su vaši očekivani rezultati?
Da, apsolutno ste u pravu i mi istraživanja krećemo sa nekom idejom da dobijemo naravno rezultat koji je nama interesantan, ali svakako pozitivan rezultat ne znači da je to idealan rezultat, zato i se i bavimo istraživanjem i zato je ovo jedna tema koja je meni i moje kolege iz Grupe za imunohemiju apsolutno pokrenula i mi ćemo u našim narednom projektnom periodu i nekim narednim projektima koje nam slede se truditi da apsolutno se apsolutno povežemo sa ostalim kolegama, ne samo sa biohemičarima, molekularnim biolozima, veterinarima, nego i sa farmaceutima, sa ljudima sa kojima možemo da sarađujemo u smislu da te naše rezultate povežemo i da se u suštini nađe rešenje, jer kao što smo rekli, tek kada se bolest razvije, ona može da se leči antibioticima. Naš cilj je korak pre da se bolest ne razvije, da se u suštini konstruiše jedna visoko efikasna vakcina i prosto da taj imunni sistem teladi koji je evolutivno njima doneo koristi, da mi danas u savremenim uslovima prosto prilagodimo i sebe i time ćemo mi naša istraživanja prilagoditi upravo onome što imamo na terenu i upravo onome sa čim se srećemo. Tako da ćemo se u narednom periodu svakako baviti ovom problematikom, nećemo odustati, trudit ćemo se da se povežemo na neki način sa privredom, da se povežemo na neki način sa ostalim kolegama koji se bave još i sličnom problematikom i da zajedno u jednoj multidisciplinarnosti dođemo do pravog rešenja.
Hvala. I za sam kraj ja bih dozvolio sebi jedno podsjećanje. Jedna takođe strašna bolest goveda, goveđa kuga,
apsolutno,
koja je dovodila do gladi u velikim oblastima sveta, naročito u Africi, ali i drugde.
Yes.
Svuda je bilo. Ubijala je na stotine hiljada goveda. Iskorenjena je, zahvaljujući vakcini.
Yes.
Postoji li onda neko opravdanje da se nadamo da je možda vaš projekat i drugi slični projekti početak sličnog puta ka trajnom rešenju za bronhopneumoniju?
Ja se iskreno nadam da će ove žrtvovane životinje u suštini i naši rezultati do sada stvoriti jedan put koji će nam omogućiti da napravimo visoko efikasnu vakcinu. S druge strane, ste apsolutno u pravu da su mnoge te evolutivne i mnoge stvari koje smo čuli i naučili iz prošlosti treba danas primeniti. Tako da se iskreno nadam da ćemo i mi imati tog uspeha i da ćemo u suštini rešiti ovaj problem na adekvatan način. Naravno, cilj jeste vakcina, ali dok ne dođemo do tog cilja i dok ne nađemo adekvatnu vakcinu za goveda sa naše područje, u svetu postoje vakcine za goveda u Španiji koja se gaje, na primjer, u Sjedinjenim Američkim Državama, ali za rasu koja se gaje kod nas još uvek nije visoko efikasna vakcina, ne postoji. Iz tog razloga mi možemo, bez obzira što ona danas ne postoji, mi možemo druge navike da promenimo, mi možemo svakako da utičemo na poboljšanje uslova života ove teladi, možemo da utičemo na to da oni dobijaju od početka visoko kvalitetnu ishranu i to je ono što svakako možemo da im približimo njihovo prirodno okruženje, da ih ne menjamo, nego prosto da ih prilagodimo, da nađemo neku sredinu između onog njihovog prirodnog i ovoga savremenog. Jer ovi savremeni načini života teladi su stvarno stvorili jednu dobru mikrobiološku podlogu za razvoj ovakvih infekcija.
U svetu, ako se ne varam, pod utiskom sve jačeg pokreta za zaštitu prava životinja, postoji i farme gde se mnogo vodi računa o tome, gde je svaki aspekt života tih životinja što slični onome što bi one imale u prirodi.
Jeste, ja se nadam da ćemo mi bar u nekoj meri prihvatiti taj sistem koji se dešava na zapadu.
Hvala, meni samo sada preostaje da vama i svima nama poželim puno uspeha u ovom projektu i da vam zahvalim što ste bili gošća emisije Solaris.
Hvala vama, bilo je pravo zadovoljstvo.
Zadovoljstvo je uzemno. Dragi slušalci, naša gošća bila je Marijana Kovačić, istraživač saradnik iz Instituta za medicinska istraživanja u Beogradu, a naša tema bila je bronhopneumonija teladi i potencijalne rešenja za ovu bolest posredstvom istraživanja imunskih kompleksa. Ovo je naučna emisija Solaris programa Radio Beograd 2.
Istorije nauke.
Na današnji dan, 29. januara 1697. godine, premda je zbog tadašnjeg kalendara u Engleskoj još uvijek biva 1696. Isaac Newton se oko 4 sata popodne vratio kući s posla i zatekao pismo od švajcarskog matematičara Johana Bernoullija. U pismu je bio izazov koji je Bernoulli prethodnog juna putem časopisa Acta Eruditorum uputio matematičarima sveta da pronađu putanju kojom će se neko telo pod dejstvom gravitacije za najkraće vreme spustiti iz tačke A u tačku B, pri čemu tačka B nije smeštena tačno ispod tačke A, već pomerena u stranu. Traženu krivu Johan Bernoulli je nazvao brahistohrona, što je izvedeno od grčkih reči za najkraće vreme. suštinski istovetan problem već je ispitivao Galileo Galilei 1638. godine, o čemu je pisao u svojoj slavnoj raspravi o dve nove nauke. Mada je izneo valjano zapažanje da duž koja povezuje tačke A i B svakako nije tražena putanja, te da rešenje podrazumeva krivu, Galilei je došao do netačnog zaključka da je ta kriva kružni luk. Tačno rešenje je, međutim, cikloida. Ne bez ironije, vrsta krive kojoj je upravo Galilei dao taj naziv i za koju je vezan jedan od najslavnijih radova Bleza Paskala. Prema Newtonovom biografu Johnu Conduitu, naučnik je pomenutog dana došao kući iz kraljevske kovnice novca, kojom je u to vreme upravljao veoma umoran, jer je u toku bila velika operacija zamene apoena. Uprkos tome, on nije otišao na počinak sve dok nije došao do rešenja izazova, negde oko 4 sata ujutro. Pošto je u tekstu kojim je Bernoulli obznanio izazov naišao i na neke rečenice koje je protumačio kao prikriveno lično prozivanje, razdražen Newton mu nije direktno poslao odgovor, već je svoje rešenje objavio u filozofskim transakcijama kraljevskog društva. Pročitavši rešenje i njegov dokaz, Johan Bernoulli je smesta prepoznao autora, uz danas čuveni uzvik "Lav se po kandžama poznaje". Na izazov Johana Bernoullija uspešno je odgovorilo ukupno 6 matematičara. Pored Newtona, samog Johana Bernoullija i njegovog brata Jakoba, to su bili još Gottfried Wilhelm von Leibniz, Ehrenfried Walter von Schirhaus i Guillaume de l'Hôpital, premda rešenje ovog poslednjeg nije objavljeno zajedno sa prvih 5, već je otkriveno znatno kasnije. Načini na koje su ovi veliki umovi došli do rešenja unekoliko su se razlikovali, te bi se moglo reći i da se rešenja dopunjuju. Problem brahistohrone imaće i zanimljiv nastavak. Jakob Bernoulli je u pokušaju da nadmaši brata Johana, sa kojim je bio u veoma nategnutim i povremeno žučnim odnosima, osmislio težu i uopšteniju verziju problema. Njeno rešavanje, u čemu su se braća strasno takmičila, poslužilo je kao osnova za radove Leonarda Eulera početkom druge polovine 18. veka, kojima je utemeljen varijacioni račun, a taj račun je Joseph-Louis Lagrange nešto kasnije unapredio u moderni infinitezimalni račun, koji i danas ima široki raspon primjena. Danas je problem brahistohrone isprva poprište nadmetanja nekih od najvećih umova u istoriji matematike, nešto sa čim se studenti redovno susreću i što za dobru ocenu moraju besprekorno da razumeju. Podsećanje na izazov koji je Isaac Newton zatekao među svojom poštom tog davnog popodneva navodi nas međutim ujedno i na to koliko se često u istoriji nauke i ljudske misli događa da se nešto što započne kao svojevrsna intelektualna igra istraživačkih duhova, vremenom razvije u pravcu dragocenih novih spoznaja sveta ili, kao u ovom slučaju, jednako dragocenih novih oruđa spoznaje.
To tražili.
Dragi slušaoci, i ovu emisiju završavamo redovnom rubrikom u kojoj nastojimo da ponudimo sažet odgovor na neko od vaših pitanja. Naša adresa je i dalje Radio Beograd 2 za emisiju Solaris, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, dok elektronska pošta glasi solaris@rts.rs. Muzika. Za danas smo odabrali da ponovimo odgovor na pitanje koje nam je svojevremeno postavio naš slušalac. Ono je glasilo: ako prostor može da postoji samo tamo gde ima materije, odnosno mase i energije, što znači da izvan svemira nema ničega pa ni praznog prostora, kako je moguće da se svemir širi, odnosno da mu raste prostor, ako mu pritom ne raste količina materije? Pitanje o granicama Vasione svakako je jedno od najopštijih i najdubljih pitanja sa kojima se već vekovima hvataju u koštac nauka i filozofija. Bez pretenzija da možemo da pružimo apsolutno potpun ili nepobitno istinit odgovor i uz obećanje da ćemo, kao i do sada, ovom pitanju posvetiti pažnju u razgovorima sa našim stručnim gostima u budućnosti, dopustit ćemo sebi da ukratko izložimo pristup navedenom pitanju u okvirima standardnog kosmološkog modela, poznatijeg pod nazivom teorija velikog praska. Veliki prasak, isprva podrugljivi, no danas uveliko prihvaćeni naziv za događaj iz kojeg je pre oko 13,8 milijardi godina otpočelo širenje Vasione. Od prvih postavki je zamišljan ne kao događaj u kom je nešto počelo da se širi u nekakav unapred postojeći prostor, već pre kao događaj u kom je i sam prostor nastao, makoliko to našoj intuiciji bilo strano. Isto važi i za vreme, što obesmišljava još jedno od pitanja koja se veoma često postavljaju: šta je bilo pre velikog praska? Ako na trenutak zanemarimo neki od modela multiverzuma gde veliki prasak nije početak svega, već samo neka vrsta faznog prelaza, stvaranja još jednog domena unutar ogromnog i potencijalno beskonačnog skupa domena, i ostanemo pri izvornom tumačenju velikog praska kao jedinstvenog početka svega, tek nakon tog početka možemo da govorimo o prostor vremenu i da taj pojam definišemo. Za savremenu fiziku prostor je daleko od puke pozornice na kojoj se događaji u Vasioni odigravaju. Rečima američkog fizičara i autora savremenih naučno-popularnih knjiga i televizijskih serija Briana Greena, za nas je prazan prostor uveliko prestao da bude ništa. Prazan prostor je takođe nešto. Širenje Vasione zamišljamo donekle kao naduvavanje balona. Tačke na površini balona za koje možemo da uzmemo da simbolično predstavljaju galaksije ili galaktička jata, svuda se udaljavaju jedna od druge stoga što se čitav balon, to jest Vasiona, rasteže. Drugim rečima, svekoliki prostor Vasione uvećava se iznutra, tako da rastojanje između bilo koje dve tačke narasta srazmerno svojoj veličini. Galaksije se u kosmološkom smislu ne udaljavaju jedna od druge sopstvenim kretanjem kroz prostor, već se prostor između galaksija doslovno razmiče. Na sličan način razmiče se i prostor unutar samih galaksija, između ili unutar zvezda i planeta, pa čak i one koji nas deli od našeg sagovornika ili one koji razdvaja atome i molekule u našem telu. Naravno, izuzev na međugalaktičkim rastojanjima, ovo rastezanje prostora je ekstremno sićušno, praktično zanemarljivo i sasvim neprimetno, a u poslednjem slučaju na sreću i višestruko nadjačano silama koje drže na okupu fizičke sisteme, uključujući i nas. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.